Dobrý den. Hostem vizitky je Josef Pánek, vědec, který se zabývá bioinformatikou a zároveň spisovatel. A obě tyto role, nebo spíš životní úděly, či možná vášně našeho hosta, ve vizitce probereme. Buďte vítán, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Také ovšem jste autorem výběru hudby pro tento pořad a tím bychom mohli začít. Jak známo, náš host vždycky představuje sobě blízkou hudbu a zdá se, že ve vašem případě je to punk. Vám muselo být tak kolem 12 let, když se tahle muzika začala hrát. Je to generační hudební otisk?
Já myslím, že určitě je, ale zrovna třeba tyhle ty Divou, jakoby to není úplně klasický punk, že jo? Taková nová vlna, jste stará kapela a já jsem to poprvé slyšel, když to kamarád přivez na páskách z Německa od nějakého dalšího kamaráda, že jo? Otec jeho pracoval někde v Německu. Tak Tomáš Grid se jmenoval. Tak jsem to slyšel, no to mi bylo tak asi 14 let. Ale ještě předtím to byl právě zážitek, že prostě přivezl i Sex Pistols a jak to bylo kopírovaný třeba na 100krát nebo na 10krát, že jo, tak z té pásky už znělo prostě jenom takový hluk, že jo, a řev v případě těch Sex Pistols. A já mluvím o těch originálních, o té originální sestavě, že jo, ne už tam potom o těch, co dělali ten kšeft, že jo. A jakoby, jo, to byl velký zážitek pro mě a do dneška mě to jako provází, to je dobře, protože do té doby, že jo, všichni poslouchali jenom Abu a já nevím, co ještě, jaký ty Kiss a tyhle ty hrůzy, s prominutím teda, někomu se to asi líbí, že jo. No a pak najednou si člověk strčil do magnetáku kazetu s těma Sex Pistols a byl úplně jinde, že jo.
No, vy jste ročník 66, říkám to správně,
jo.
Takže myslím, že vašim generačním souputníkům bude naprosto jasné, o čem mluvíte. Já jsem se taky poučila, že tyhle kapely nebo ta hudba, kterou dneska budeme poslouchat, se jim vlastně říká post-punkové, takže už je tam hodně jiných hudebních vlivů. Moje generační hudba to taky není, ale myslím, že posluchače žádné tím výběrem neurazíme hudebně. Vybral jste si 3 kapely, jednu americkou, to už jste řekl, jednu anglickou a jednu českou. Tak chtěl byste ten svůj výběr ještě trošičku okomentovat, než začneme povídat o něčem jiném?
Tak Diva už jsem řekl, že to byla vlastně první nová vlna, kterou já jsem v životě slyšel, teda asi v těch, já nevím, 13, 14. No, potom jsou tady Public Image Limited, tak to je naprosto jasná volba, protože ten člověk, Johnny Lydon, který založil Sex Pistols, že jo, a pak z nich odešel, když oni se teda dali na vydělávání peněz, že jo, a založil si Public Image Limited, je tam do dneška, oni hrajou do dneška, myslím, že v červnu budou hrát tady. Já už mám lístek koupený na ně. Mm-hmm. Už jsou to starý teda chlapy, že jo, tlustý, ale furt tím to hraje, tyjo, a tak to je úplně skvělý. Tak to bude písnička číslo 4. No a už jsme doma, no, ty jsem nemohl vynechat, já prostě miluju a navíc, jak jsem se dověděl včera z rádia, tak Miroslav Vanek se jmenuje, myslím, ten zakladatel Už jsme doma, tak má dneska narozeniny, nebo včera je měl, nebo dneska je má, tak se to zrovna jako hodí. No,
takže
tak to je výběr.
Tak to popřejete.
Jo, tak popřeju. Já ho neznám, já svůj nikdy nevidím.
Nicméně důvod, proč teď sedíme u mikrofonu spolu, není hudební, ale literární. Dnes večer budou na Nové scéně Národního divadla v Praze uděleny knižní ceny Magnesia Litera. A vaše novela Láska v době globálních klimatických změn je v 6 nominovaných titulů v kategorii próza. A vy jste poslední z prozaiků, kterého ve vizitce představujeme. Láska v době globálních klimatických změn je vaše druhá knížka. Předtím jste v roce 2013 vydal sbírku povídek Kopáč opálu. Musím říct, že zrovna neodpovídáte obvykle roli literáta. Nejste tak říkajíc profesionální spisovatel, jste vědec, který zároveň píše prózu. Neúčastníte se takzvaného literárního provozu, nevyjadřujete se k literatuře, nejste, pokud vím, příslušníkem žádné literární skupiny. Možná jste do tohohle prostředí vstoupil až teď. Jak jste prožil ty poslední týdny zájmu, týdny s novinářskými rozhovory a autorskými čteními? Užil jste si je?
No, užil i v tom kladném, i v tom záporném. Jo, máte pravdu, že jsem do literárního provozu, teda jak se říká, vstoupil až teď a zároveň s něj chci zase rychle vystoupit. Což já jsem si řekl teda, že samozřejmě ta nominace přitáhla různý pozvání na rozhovory, že jo, a tak dál a napsaní povídek na nějaký čtení a já jsem si řekl teda jednak kvůli té knížce, že je to samozřejmě propagace, což je dobře, jednak to přitahuje vůbec pozornost obecně k literatuře, což je velmi dobře, ale tak jsem si řekl, že do toho 24. 4. do toho slavnostního vyhlášení to všechno přijmu, ty pozvání. Jo. Ale pak konec, jo, protože jsem zjistil, že celá ta mediální, jo, a taky nejenom kvůli tomu, ale kvůli tomu, že to je zajímavá zkušenost, jo. Člověk zase pozná jiný prostředí, jiný lidi a tak dále, tak dále. Ale musím říct, co jsem zjistil, to je to, že jako ta mediální pozornost člověka strašně ruší, jo. Věda je práce, na kterou se musíte hluboce soustředit a konec konců to spisování taky. A teď najednou já vždycky, když jdu z nějakého toho rozhovoru v médiích nebo z nějakého dalšího vystupování, tak ještě další 3 dny pořád si říkám, ježišmena, to jsem neměl říct, to jsem měl říct a tohle jsem neřekl a to jsem řekl špatně, to bude ostuda a tak dál. A to strašně ruší. Já potom další 3 dny nespím normálně a nemůžu se soustředit na práci. Sedím u počítače a myslím na něco úplně jiného. A tímhle tím způsobem to prostě to soustředění hluboký, jakoby, který je nezbytný pro vědu a i pro to spisování to ruší. Takže já si musím skončit. A to bude dneska.
No, tak to jsem moc ráda, že jsme to stihli a bereme to dneska z čisté vody i s vaším, jak tvrdíte, posledním mediálním vystoupením. No,
jo.
To tedy uvidíme, jo, jak jo, to
určitě,
dopadne
určitě.
I s tím vyhlášením cen.
Já jestli ještě můžu podotknout, jo, jak nejdřív to mělo být 4., že jo, pak jste to změnili na 5., tak já jsem byl, a nakonec zase to byly na 4., tak já jsem se strašně radoval, že to nebude toho 5., protože to bych vám nemohl samozřejmě odříct, že jsem to slíbil, že jo. Ale zase by to porušilo ten plán. Ne?
Ten váš princip, váš slib sobě samému. Vy jste trošku utajený. Na záložkách knížek máte jen pár nejnutnějších údajů. Na internetu se o vás jako o spisovateli nedá najít skoro nic, kromě recenzí ovšem. Důležité je říct, že jste v souvislosti se svou vědeckou prací žil 2 roky v Norsku a 7 let v Austrálii, což je zkušenost zásadní i pro vaše psaní. Teď jste asi 10 let v Česku. Jestli nás k sobě trochu pustíte, ráda bych se na pár věcí zeptala. Tak například, kdy jste začal psát, za jakých okolností?
To bylo 13.4.2002.
Jak to můžete takhle
vědět? Vím to,
vědět?
Protože...
16 let je to teda na zpátek.
No, a od té doby každý den prostě hoďku 2, 3, jo, ať jsem kde jsem, nebo jsem nemocnej, zdravý, to už musím být hodně nemocnej, tak každý den si něco jako naspisu. Prostě ty texty jsou k ničemu, jo. Ať jak co do formy, tak co do námětů, jsou nepoužitelný prostě, ale člověk se tím jakoby učí asi se vyjadřovat, že jo, hledat náměty, co je námět a co je nesmysl a takhle a tak nějak to asi jde všechno dohromady s tím, co člověk čte, že jo, až potom se stane třeba to, jak já jsem přijel do toho Bangalore, kde to je takový šok. Zvlášť tím, že já jsem šel v té Austrálii, že jo, a v Norsku, tak člověk hodně cestuje po konferencích a vůbec, jako když žijete v Austrálii, tak vždycky, když někam cestujete, tak letíte někam hodně daleko přes moře, že? Když teda necestujete po Austrálii, kde teda toho zas tak moc není, jako v tom Queenslandu, že jo, tam je jenom rudá placka. No a tak jakoby... Potom se stane prostě to, že všechno to, co máte naučený, najednou nějak jako vypadne třeba do podoby téhletý oranžové knížky. No tak asi takhle.
Oranžová knížka je ta láska v době globálních klimatických změn.
Má nějakou oranžovou obálku.
Ano.
Tak asi takhle já jsem začal spisovat. No. Já tomu ani neříkám psaní, jo. To není žádný. Já nejsem spisovatel, nechci být spisovatel, doufám, že se mě nikdy nebude. Jo. A tak neříkám ani psát, ale jako spisovat, nebo tak nějak opatrně kolem toho chodím.
Takže to, no, je to ovšem v takovém konfliktu, jako v rozporu, tak je to soukromá potřeba, nějaká osobní potřeba se v něčem vyznat, něco zpracovat, ale současně to vydáváte, takže je to vaše druhá vydaná kniha, tak asi nemůžete zase říct, že s tím zůstanete potom jako navždy utajen. No budete si to muset prostě nějak vypořádat po dnešku sám se sebou.
Ale to jste uhodila hřebík na hlavičku, protože opravdu pro mě je to potřeba. Já když prostě mám v hlavě strašný zmatek z těch spousty věcí, že jo, který se hrnou jako v práci a ve společnosti a tohle. A jako když se člověk sedne a musí to napsat, tak si to tím
sformulovat.
A zároveň jako v té hlavě se vždycky rozhostí takový jakoby klid, protože, že jo, no a teď právě to je přesně ono, když tato jako intimní místní potřeba je v naprostém konfliktu s tím, že to potom čtou jiní lidi, že jo. No. A jít z kůží na trh, to není úplně jednoduché.
To určitě ne. Ale no. Tak odvážně jste to zkusila a ty recenze byly hodně dobré. Já jsem sama si teda vaši knížku velmi užila a ocenila
tak
samozřejmě.
Tak to se mě těší. No.
Proč píšete, to už jste teda naznačil. V jednom rozhovoru jste taky říkal, že asi proto, abyste se vyznal teda sám sobě, což souhlasí s tím, co teď říkáte, ale to je konečně ten nejobecnější smysl literatury. Baví vás to stejně jako věda?
No, baví mě to, ale to jsou normálně, a to je další zajímavá zkušenost, jo, kterou člověk pochopí, když přijde do tohohle prostředí jako literatury, jaký je v tom rozdíl. Jo. Věda, to je velmi zajímavý. Věda je založená na objektivních faktech, jo, který jsou dokázaný experimentama, hypotézama a podobně. Já neříkám, že jsou úplně objektivní, ale nic lepšího prostě v této době nemáme, takže to bereme jako objektivitu. Takže všecko vlastně by... Ve vědě neexistuje subjektivní názor, což je ideál samozřejmě, který neplatí vždycky a v dnešní době čím dál tím míň a míň. Nicméně máte prostě, když někdo podvádí, když někdo lže nebo dělá nějaký prostě nesmysly, tak to poznáte. Jo, na základě toho, že máte právě tu objektivní úroveň. Když to v literatuře, je to úplně jiný, asi obecně v umění. Jo. Tam v podstatě ten artefakt, jo, má hodnotu nebo smysl, nebo já nevím, jak to říct, prostě význam takovej, co si o něm domyslí. Jo. Třeba tahle ta kniha mě se nelíbí a mám pravdu. A dalším 100 lidem se bude líbit a má jaký pravdu. Jo. A to je velký rozdíl tohleto. Jako já už jsem se úplně odnaučil říkat, tohle ta knížka je prostě hloupá a tohleto, protože jsem si uvědomil, že to je jenom můj názor a dalších 1000 lidí má úplně opačný názor.
Já s váma budu ve sporu. My jsme se setkali před dnešním vysíláním jednou na 20 minut pouhých, kdy jste mi předával CDčka a zrovna jsme těch 20 minut využili asi polovinu z toho, že jsme o tomhle spolu mluvili. Ta pravdivost v té literatuře se pozná zrovna tak, jako ta opravdovost, myslím, nebo v kumštu, jako v té vědě říkáte. Já vím, že to není verifikovatelné stejným způsobem jako ve vědě. A ten artefakt, ať je to psaní, nebo výtvarné umění, nebo muzika, má určitý zákonitosti, podle kterých se opravdu dá říct docela objektivně, jestli je to dobré nebo ne. Mm-hmm. Ale možná vy jste z té generace, která má za to, že všechno má stejnou platnost?
Stejnou
platnost? To bych teda asi netypovala
vás
na to. Tak
nevím, co myslíte tím stejnou platnost.
No, že je to čistě vkusová záležitost. Že vlastně může existovat cokoliv, o něčem, co se řekne, že to je umění, tak je to umění prostě.
Ne, já si myslím,
nezáleží na kritériích, nebo ta kritéria nějaká neplatí.
Jo, já jsem laik, jo, i v té literatuře a já prostě vím, že se mi nějaká knížka líbí a vím, že se mi nelíbí. Jo, a já vím, už možná jste to byla vy, možná to byl někdo jiný a někdo mi říkal, že existuje literární věda, která právě vyrábí tyhle ty objektivní kritéria, kterýma se hodnotí třeba jako zrovna literatura. Jo. Ale ty já neznám a v podstatě je vůbec nechci znát. A jak jste říkala o těch pravidlech, tak ty já taky nechci znát. Mm-hmm. Já preferuju svůj jakoby názor a je to takový hezký, něco se vám líbí, něco se vám nelíbí. No. Je to určitá svoboda.
Dobře.
Ale už jsem se odnaučil říkat, že něco je špatný a něco je dobrý.
Aha. Řeknete jenom líbí, nelíbí.
No.
Dobře. Mně se tak napadlo, ale to je asi nesmysl, že jak se zabýváte tou výpočetní molekulární genetikou DNA a nejzákladnějšími informacemi vlastně všeho živého, takže si možná potřebujete ten svět zase složit z těch znaků, udělat lidi. A to je asi hodně velká spekulace. To nemusíte ani komentovat.
No, jakoby udělat lidi, no, když člověk kouká na ty molekuly tam a vidí, jak fungují, tak vlastně pochopí, že jak, víte co, všechny ty molekuly, které nás tvoří a které svýma funkcemi vlastně vytváří člověka jednajícího, myslícího, mluvícího, tak v podstatě jednají všechny na základě svých fyzikálních chemických vlastností. Že? A jakoby, teď jsme se bavili zrovna se známejma, jaká je otázka potom, co to vlastně je svobodná vůle. Že? Jakoby, jo? A jako teď skládat si s nich ty lidi, no já nevím, no možná jako je to jiný, je věda je jiná a jiná je třeba tohleto spisování. To jsou úplně odlišný způsoby myšlení. No, to asi tak.
Kteří autoři pro vás byli zásadní nebo inspirativní? Nebo které knížky?
No, tak z českých. Karel Čapek samozřejmě a Milan Kundera. Potom samozřejmě Hrabal. A pak Jáchym Topol Sestra. No a pak jako z českých ty bych skončil. A jako z těch, no samozřejmě Dostojevský, že jo, Bulgakov, kdo ještě, Jack London, Já jsem Gabriel García Márquez, no, úžasný 100 roků samoty, prostě úžasná kniha. Já mám taky knihy, které mě tak baví, že si vždycky třeba ráno, když se probudím a nějak jako snídám, tak si ji vždycky vytáhnu a otevřu ji na kterýkoliv stránce a počtu si třeba dvě stránky, jo, nebo tři. Typicky z českých je to teda Sestra, potom ty knihy Hrabalovy, že jo? Potom třeba i toho Čapka, teď jsem si zrovna vytáhl Obyčejný život, to je tak úžasná kniha. Ta je napsaná takovým obyčejným stylem o obyčejným člověku a je tak nádherná a neobyčejná. Ano. To je úžasný.
No. Ten Hrabal byl znát jako inspirátor, především v té vaší první knížce Kopáč opálu, ale na tom není nic špatného. To prostě literáti mají v nějaké fázi svého uměleckého života nějaké své mistry a myslím, že teď jste si ten styl už svůj k němu našel cestu v té druhé knize. Někdo psal o tom, že možná tam čte nebo tuší taky přítomnost Tomase Bernarda v těch vašich textech, to asi...
Já jsem Tomase Bernarda, ani já nečetl. Ani to jméno.
Vážení přátelé, otázka pro vaše otázky je vizitka@rozhlas.cz. Chcete-li se Josefa Pánka na něco zeptat, napište nám. Poslechneme si skladbu Svoboda volby nebo Svobodná volba. Že?
Freedom of choice, svoboda volby.
No vidíte, a jak se nám to dobře hodí k tomu, co jste právě říkal.
No, to je pravda,
a je to, myslím, pro vás navíc něco hodně důležitého.
Jo, to já mám rád tu skladbu, to je úžasná.
Já nemyslím jen tu skladbu, ale tu svobodu volby.
To určitě je.
stanice Vltava Českého, na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte pořad Vizitka. Naším hostem je vědec a spisovatel Josef Pánek, autor novely Láska v době globálních klimatických změn, což je jedna z 6 knih nominovaných v kategorii próza na knižní cenu Magnesia Litera. Jejíž výsledky budou vyhlášeny dnes večer. Adresa pro vaše případné otázky na Josefa Pánka, vážení přátelé, je vizitka@rozhlas.cz. Pane Pánku, recenze na vaší novelu byly velmi kladné. Vybírám telegraficky. Próza, která se pokouší odhalit stereotypy našeho uvažování o světě. Kvalitní, syrový, soudržný text, plný otázek, které by v literatuře měly být formulovány. Průvodce po rasových stereotypech. Kniha, která kriticky reflektuje stav vědy v globálním kontextu a tak dále a tak dále. Já bych měla aspoň říct pár slov pro ty, kteří vaši novelu nečetli, o čem to je, tedy o té dějové lince. Protagonistou novely je vědec, který na několik dní přijel na konferenci do indického města. Srážka s tamnější realitou, která se mu jeví chaotická a které nerozumí, ho vykolejí. Potká indickou dívku. Přitahuje ho, ale zároveň k ní cítí iracionální rasovou cizotu. Prožije s ní kratičkou milostnou epizodu. Toto setkání představuje opravdovost, reálnost, srozumitelnost, lidskou blízkost, zvláště skrze vzájemné vyprávění, aspoň tak jsem ho četla já. Dívka je také klíčem k nesrozumitelnému cizímu prostředí, ale protagonista už ji znovu nenajde. Všichni, kterých se po ní ptá, ji zapřou, protože, cituji, žádná Indka nemůže jít s mužem na pivo, na večeři, do hotelu. To se nestalo, řeknou všichni. Uf, teď jsem se tady musela zhostit úkolu před autorem říct takový jako dějový sukus té vaší novely, v které je samozřejmě o mnoho, mnoho víc, než naznačuje tato oprostěná a vykleštěná vlastně dějová linie. Já jsem na webu v jedné diskuzi četla, ta knížka je celá o něm. Já si myslím, že to zdaleka není takhle přímo čaré, ale máte možnost se vyjádřit.
No, není. To je takový hromosvod, který to všechno přitahuje. No. V podstatě ten příběh, že jo, tam jde jako o příležitostný sex, jo, který, jako především. No.
Ten protagonista.
No. A jako, nebo ten děj, že jo, ten v podstatě ten příběh je banální, že jo. Ale jako to, co se na ten příběh jako nabaluje, to je velmi důležitý. A vy jste právě zmínila jako tu úplně asi nejdůležitější věc jako z mýho pohledu, a to je to, že oni to všichni potom zapřou. Jo? Takže je vidět, že on tam má nějaký předsudky, že jo, rasismus a odpor prostě k tomu, že ona je černá, protože mu to někde řekli, že jo, jeho kolegové mu řekli, že černý ženský v Indii smrdí a jsou špinaví a tak to. A teď on tam vidí, tam je taková scéna v knihovně a ona tam stojí před ním 2 metry, že on by se jí chtěl dotknout, protože ho přitahuje, protože je krásná, chytrá, vůbec nesmrdí, že ho voní. A přece jenom on má v hlavě jenom ten předsudek, že jo, který mu vložili prostě do mysli ty kolegové předtím, než odjel, že jo, který mu to řekli. Takhle funguje bohužel lidská mysl a dostat se, jako překonat ty předsudky a různý další stereotypy a prototypy chování je prostě těžký. No, člověk je tak udělaný, že většinu života se podle ní chová, aniž by to vnímal. A když se teprve dostane do nějaký obtížné situace, tak najednou vidí, že to, co si myslí, je v rozporu se skutečností a začne se prostě měnit a vnímat to vlastně své myšlení. Ale to, co je skutečně pro mě nejdůležitější, je to, že oni potom všichni zapřou. Jakže nejenom, že on tam má předsudky, tenhle člověk, ano, a on je byl schopný se přes ně dostat. Ale ty Indové tam ne. Oni se všichni pořád smějou, ty Indové na vás, jo, což je v podstatě to tam tak je. Jo. A jsou strašně úslužný, ale zároveň jako myslej, to je jenom ten povrch. Jakoby, jo. A oni ji pak všichni zapřou, přestože ji viděli, že on tam jde s ním do toho hotelu. Že jo. Ona to nebyla úplně typická Indka, že jo. Ona žila z částí ve státech, že jo. Takže samozřejmě už taky z tohohle toho prostředí jako vypadla. No a to je jako takhle se lidi chovají, že jo. Takhle se chovají v České republice, že než aby přiznali, že se něco stalo a že se to stalo proti konvencím a konformitě, tak radši řeknu, ne, já jsem nic neviděl, já nic nevím.
No, tahle situace se v té vaší novele neustále převrací. Jo. Vlastně tam ona naráží na své předsudky, zase zjišťuje, že ta společnost, ve které se momentálně nachází, teda ta indická nebo prostě cizí, ta zase má svoje předsudky. Ta dívka, která mu vypráví tomu protagonistovi, vypráví zase o tom, jak když ona tedy se vrátila z těch Spojených států ze studií, tak její vlastní komunita vůči ní měla předsudky. Já mám vůbec těch vašich, z téhle knížky, z těch vašich povídek Kopáč opálu, takový jako nejsilnější dojem, že všechno je jinak. Že při tom setkání s realitou je všechno jinak, než jak člověk předpokládá, očekává, myslí si, než jak se traduje. Vždycky ta realita to úplně nějak zvrátí, rozkotá tu předem vytvořenou jakousi jistotu či představu. A se to rozpadne. A teď je asi důležité pak z toho vybudovat něco dalšího.
To je výborný pocit. Jestliže na vás ten text tak působí, ano, tak to je úplně přesně, jak já bych chtěl, aby působil. Ale ono to ve skutečnosti tak doopravdy je a člověk to pochopí. Víte co, když si zbalíte tašku, že jo, a necháte všechno za sebou, rodnou zemi, přátelé, prostě rodiče a všechno a odejdete tamhle někam do Austrálie nebo do Norska a začnete si tam vlastně úplně jste v cizím prostředí, tomu se říká kulturní šok a to je opravdu přesně ta situace silná, prostě obtížná, jakoby, jo, je jiný klima, prostě jiný lidi, jiná řeč, že jo, člověk je tam ze začátku sám, nemá ani peníze, musí začít dělat na té univerzitě, protože já jsem tam vždycky pracoval na univerzitě, dělal jsem vědu, začít prostě dělat nějakou tu svoji vědu, že jo, projekt a tohle to najít si přátelé, domov a všechno. To je přesně taková situace, kdy vidíte, kdy člověk jako je postavený do rozporu s tím, co si myslí, jo. Ta skutečnost vám říká, hele, to je úplně jinak. A musíte, projdete si určitou sebereflexí a začnete vlastně v podstatě vnímat svoje vlastní předsudky, ne že by se člověk vždycky byl schopný je překonat, jo, to ne, ale začnete si jako uvědomovat sama sebe. Jo, a to je právě na tomto důležitý. A najednou zjistíte, že vlastně celá ta skutečnost, v který člověk žil, je vlastně úplně jinak. Jo, včetně toho rasismu a všech těch věcí. A existuje, dokonce je na tom jako sociopsychologický nějaký výzkum, a o tom existuje úžasná kniha, a to je Spoura deprimantů od Františka Kuklíka. Tam je to jako vysvětlený, je to těžký čtení, ale stojí to za to.
Já bych ještě možná podotkla, že, nebo se vás na to zeptala, možná já bych to slovo předsudek nechápala vždycky jenom jako úplně negativně. On je to nějaký prostě předem utvořený soud, který se právě pak při tom styku s realitou může změnit. Pokud to člověk dokáže, tak je to dobrý. Ale ono je to něco, co nás současně udržuje v celku, jako náš svět.
Přesně tak.
Vnitřní svět.
Umožňuje nám to přežít.
No.
To není jako ano. Negativní věc, jako vždycky. Někdy jo, někdy ne, většinou zřejmě ne. A jakoby ty předsudky, náš mozek funguje tak, že si vytváří předsudky právě proto, aby umožnil přežít. Že jo. Nejsnáš se přežije prostě uprostřed tlupy, to vidíme všude, že jo. Uprostřed nějaký skupiny, která je konformní a kde člověk nevyčnívá, v podstatě se mu nemůže potom jako obrazně nic stát, že jo. No. Takže předsudky mají svoji roli v evoluci lidí a i jako zvířat a všech živých organismů.
Tak, ale vy jste mi neodpověděl na tu otázku převzatou tedy z té internetové diskuze. Ta knížka je celá o něm, míněno o Josefu Pánkovi. Tak aspoň na to krátce odpověste, já si teda... To no. Skutečně ta literární postava není jaksi otisk osobnosti.
O mě to končí autora. Na straně 35.
To byla dokonalý. To jsem ještě nezažila, že by autor tohle řekl, kde to končí o něm. Tak teď se... čtenáři vaší knihy dověděli naprosto přesně. Velmi významným rysem té knihy a pro mě, a nejen ne, jistě pro mě, kladem té knihy je její styl, jako úžasný rytmus toho vyprávění. Co jsem tam nesmírně ocenila, konkrétnost a smyslovost. To je naprosto vystavěno z konkrétních pojmenování. Konkrétně, ten svět je tam velmi hmatatelný, tam je strašně málo abstraktního.
No,
já to mám hrozně ráda teda v literatuře.
Já taky, no. Jako, jo, určitě. To, a to je dobře, víte, to mě ani nenapadlo, no, ale jakoby Jo, já taky nesnáším takový ty abstraktní vyprávění o něčem abstraktní, musí to být jako konkrétní. A teď zrovna si uvědomuji, já teď čtu pana Volodyjovského od Cinkěviče a to je taky takhle. Tam, to je prostě všecko konkrétní a nejsou tam žádný řeči abstraktní, neuchopitelný, neví, o čem se o to má myslet. Jo, to má.
Vy tam provádíte docela takové kousky s češtinou, možná nějaký hodně ortodoxní čtenář kvůli tomu vaši knížku odložit, co já vím, zacházíte třeba s větnou interpunkcí velmi libovolně, nebo ne úplně libovolně, ono to právě rytmizuje tu prózu, zdůrazňuje to, odděluje to, vyčleňuje určité prvky, i když někdy, jako fakt je, že jsem si říkala, že nevím, proč tam ta čárka je, ale to je vaše věc. To je vaše věc. Jsou tam výšeny z vazeb, je to, ale není to žádné chrlení nějaké šamanské, nějaký takový prout. Já myslím, že v té stavbě té knihy je i velmi racionální schopnosti konstruovat právě text, který je opravdu ucelený. Co byste k tomu stylu řekl? A nebo já vám něco řeknu. To jsem našla také v té internetové diskuzi a hrozně se mi to líbilo. Nějaký čtenář vaší knížky, který se jmenuje Ondřej, napsal: Moc chci vědět, proč to napsal právě takhle.
No, tak na to je odpověď, že já nevím. To se ve vás právě něco stane, jakoby, a jako jo, je tam ten rytmus právě, jo, ten je jakoby, já chápu, že prostě asi běžný čtenář to asi ten rytmus tom neuvidí nebo nevycítí, nebo já nevím,
musí to na ně vyloučené, aby ho necítil, nevnímal.
No, a ten je silnější než interpunkce, jo. A navíc já se teda musím přiznat, že já rád dělám schválnosti, tak jsem tam ty čárky dávám schválně. Ale
vy jste provokatér.
Jo, normálně, ale když jako já jsem si to dneska, protože vy jste by to vlastně řekla, že tam je ten rytmus, že jste ho cítila, já jsem si tu knížku teda dneska vzal, protože já už ji teda nemůžu ani vidět, ale jak po ní pořád mluvím, ale jakoby kdekoliv ví člověk otevře, tam se začte a je tam ten rytmus. No, a to je přesně. A když tohle nějak na vás jako sejde a ten rytmus, jako ta forma se sejde s obsahem, tak to z vás vyjede, ani nevíte jak.
No, to je jasný, protože to bychom taky mohli tomu posluchači odpovědět, že to není tak, že by spisovatel měl na jedné mentální hromádce téma nebo obsah a na druhé mentální hromádce formu, jako do které to oděje, že tyhle ty věci prostě jsou jedno a stejné tělo.
Jo, u mě to jde vždycky dohromady. Já třeba můžu mít i dobrý námět, ale když se mi nepodaří právě najít tu formu, jakoby, jo, cítit jí prostě, aby to z vás šlo nějak jako spontánně a intuitivně, tak to prostě nefunguje. A naopak taky, když máte formu a nemáte námět, no, podle mě ten námět,
tak
jako
taky
ten obsah
to
je
se dá vyrobit.
No. Jako myslíte,
taky
že
někdo může vyrobit, jestli má námět, tak si
pravda,
proto,
no. Pro mě je to teda
vyspekuluje tu formu, to taky jde.
Jo, myslíte jako, že
a to je psaní, než to vaše tohleto.
No ne, u mě to jde vždycky dohromady.
No já bych možná zkusila odpovědět tomu vašemu čtenáři, proč to napsal právě takhle. Já jsem měla dojem, no protože to prostě jinak nešlo, to bylo jediné jaksi vtělení možné toho, co chci říct. Jako
to je ta nejsprávnější odpověď. No.
Mimochodem, je pro vás důležitá první věta?
No, to je k zamyšlení, já vám nevím. Jako je, určitě. Nebo spíš, já nevím, musí tam být vždycky nějaký jako úvod, tento všechno.
Čím začínáte? Třeba úplně nějakou jinou částí, když píšete třeba povídku, nebo začínáte tu první větou skutečně?
No, to nevím, nedá se to zobecnit, ale vím, jak by to bylo u tohohle stanu. Dokud já jsem neměl ten první odstavec.
Klepete na tu svou novelu v oranžových deskách.
Na tu oranžovou knihu. Tak tam jsou, vlastně je to jakoby taková jedna věta. Tak dokud jsem tohleto neměl, tak to nefungoval, ten text. Teprve když, a to já už jsem to měl nějak jako naspisovaný, jako ten první díl, a teprve když jsem tam dodal tenhle ten první odstaveček, což jsou teda jako tři věty, ale v podstatě je to jedna věta.
Tak je můžete přečíst. Tak
tohle je o lásce, o globálních klimatických změnách a tak dál. Láska v době globálních klimatických změn, fakt. A dokud jsem tohle neměl, dokud to tam nebylo, tak ten test nefungoval. A pak najednou, jo, no, jako si definujete, o čem to celý je, jakoby. Nejvíc právě na to se lidi ptají, proč ten název je takový, jaký je, proč jsou tam ty globální klimatické změny, když ta knížka o nich není, jo. Ale já, jakoby, ty klimatické změny globální nejlíp asi charakterizují naší dobu. Že? No.
Já bych ještě připomněla, protože tady už máme několik dotazů, že posluchači vážení můžete napsat otázky našemu hostu na adresu vizitka@rozhlas.cz. V souvislosti s láskou v době globálních klimatických změn, tedy vaší novelou, se píše o vykořenění jako jednom ze silných témat této novely i současné doby. Pro vás, kteří jste 7 let žil v Austrálii, je to téma velice konkrétní, možná trvalé. Co se s člověkem děje, když je sám dlouhodobě na jiném kontinentu, v jiné kultuře? To prožívá řada lidí dneska, kteří jezdí za prací, za studiem.
Stane se z vás to, že si tam vytvoříte domov, aniž by člověk o tom věděl. A přitom jakoby nějak pořád jako intuitivně nebo instinktivně přemýšlíte jako o domově v té zemi, ze které člověk odjel, jo? Kde žijí vaši rodiče, příbuzní, že jo? Sestra, kde byste mluvil jako rodným jazykem, přátelé, že jo? Od školy, to všechno je strašně důležité. Je to v podstatě takový pro vás pořád známý prostředí, jo, ale za ty roky jakoby, člověk si tam vytvoří domov a neví o tom, protože to je taková samozřejmá věc. Jakoby, jo. Najednou vždycky ten první rok si, já jsem to měl teda tak, je to určitě individuální, ale určitě v tom je nějaký princip. Tak já vždycky ten první rok jsem si hledal, kde budu bydlet, že jo, zajížděl jsem se v práci, hledal jsem si třeba cestu do práce, přátelé to je, ale to je jako, to je na delší dobu. Jo, ten druhý rok vždycky a byl takový jako přechodný a ten třetí rok už jsem jako měl všecko zajetý, věděl jsem, kde jít do práce, kudy a tohleto, kam jet prostě na víkend nebo něco takového. A v tu chvíli je tam člověk doma, aniž by si to uvědomil. Ale protože já jsem odjel z té České republiky, že jo, tak pořád jsem si říkal, tam jsem doma, jo. A netrklo mě ani to, když jsem jednou přiletěl na návštěvu na Vánoce a místo ten poslední let, tenkrát ještě se lítalo přes Singapur a trvalo to asi 3,5 dne nebo 3 dny, tak mě místo do Prahy, já už nevím odkaď, někde z Frankfurtu to bylo nebo z Londýna, já už nevím, mě poslali místo do Prahy, poslali do Vídně, protože v Praze byla sněhová vánice, tak tam nemohli přistávat letadla, zavřeli letiště. No a protože moji rodiče a sestra bydlejí v Jihlavě, tak jako do Prahy z Jihlavy nebo do Vídně je to skoro to samé. Ale čekal jsem v té Vídně asi 2 hodiny a šel jsem si tam koupit kafe a mluvil jsem na tu holku, která byla za tím bokínkem, ona mi nerozuměla. No má, já jsem jí řekl, nemohl bych dostat kafe a ona mi nerozuměla. A já říkám, ježišmarja, tak já ještě jsem se nenaučil anglicky za tu dobu, to už se tam byly, já nevím, třeba 3 roky, jo. A pak teprve mi došlo, jo, a potom přijel otec se sestrou a jak přišli ke mně, já jsem tam seděl v té letiční restauraci, tak já jsem k ním přišel a řekl jsem anglicky, hi, I'll have you to see you. A normálně jsem si uvědomil, že umím anglicky. A najednou jsem zjistil, že ta holka mi nerozuměla, protože bych já neuměl anglicky, ale protože mi prostě nerozuměla. No. A v tu chvíli, a tohle jsou prostě věci, které vás tam udělají doma. Ale člověk si pořád myslí, že je doma tam, odkud přijel. A zjistí teprve ten šílený omyl, až když se vrátí. A zjistí, že za tu dobu ta země se totálně změnila. Lidi se změnili, já jsem se změnil jinak, rozumíte tomu. A už jako s tou zemí, ve které se člověk narodil, najednou zjistí, že s ní nemá nic společného. Nebo jako málo. A ty to musíte celý znova objevovat. A, jako, a to je ta vykořeněnost.
Jo. No a možná, že se tohleto prostě za nějakých dalších 10 let se vám to všecko synteticky srovná a budete to vnímat úplně jinak. To nemůžete vědět. Já bych tedy teď pokročila právě písničkou té kapely Už jsme doma.
Jsme doma.
To je, myslím, tematicky tady k té pasáži výborně.
No to je výborný. No.
Přišuši, a ještě se ke všemu jmenuje Až pak. Mm-hmm. Vážení přátelé, na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte pořad Vizitka s vědcem a spisovatelem Josefem Pánkem. Pane doktore, jak už bylo řečeno, vy pracujete v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd. To vlastně řečeno nebylo, ale říkala jsem, že váš obor se nazývá výpočetní molekulární genetika nebo taky bioinformatika. Tuším jen velmi, velmi obecně, čím se asi zabýváte. Vysvětlíte nám to?
To je jednoduchý. Experimentální biologie, kdy lidi pracují v laborkách, že jo, a jako objevují experimentama vlastně součásti buněk, že jo, proteiny, geny a podobně, tak ty všechny ty údaje, které se o tom dovědí experimentálně, tak dávají do databází. Ty jsou veřejný, že jo, a udržují je různé univerzity nebo instituce vědecké z veřejných peněz a každý do nich má přístup a analýzou těch dat můžete statistikou, různým matematickým modelováním a já nevím, jakým biofyzikálním. Z těle těch dat, protože jich právě máte hodně a statistika začíná fungovat, když máte hodně dat, můžete předpovědět výpočetním nějakým způsobem něco, co se experimentálně nedá zjistit. Mm-hmm. A potom tyhle ty hypotézy a předpovědi se zase na určitých specifických případech ověřují experimentálně.
A vy jste studoval přírodovědu nebo matematiku?
Já jsem vystudoval VŠHT, obor, já nevím, co to byl tenkrát nějaký, no a tam tenkrát byl nějaký bioinženýrství nebo něco a doktorát jsem dělal na matfizu biofyzika. Obor, katedra.
Tak, a baví vás věda?
To je největší zábava.
To jste někde říkal právě.
Je to úžasný. No je to taky, je to těžký, no, když pominu celý ten systém moderní vědy a ještě specifika českého vědeckého prostředí, to bych o tom nerad mluvil, nevím se bavit o vojškových věcech, tak ta věda je úžasná. No. A to je právě taky rozdíl mezi uměním, protože v podstatě ten tvůrčí proces, to je taky tvůrčí práce, ale ten tvůrčí proces je jiný v tom, že vy objevujete něco, co už existuje. A jako objevujete to na základě znalostí, že jo, vlastně se musíte pořád učit, číst články, jo, což teda já zanedbávám po hříchu.
Nevím, jestli to na sebe máte veřejně přiznávat.
No.
Už se stalo.
No a to je taky v tom je taky rozdíl, že jo. Když tady spisujete nějaký text nebo zřejmě vyrábíte nějaký umělecký obět, tak někdy v podstatě člověk neví, co z toho je a vytvoříte něco, co tady předtím nebylo. Asi tak bych ten rozdíl definoval. No.
Ale já jsem se chtěla stejně zeptat, jestli má ta vaše vědecká práce, řekněme, metodika nebo něco takového, nějaké styčné body s vaším psaním. Mně připadalo, že celkem ta věda vám mohla i v tomhle oboru něco dát. Tak třeba ta stavba příběhu, že taky jdete od někud někam vědecké práci, nebo když píšete odborný článek. V té stavbě přinejmenším mi to připadá, jo, že by něco mohlo být společného, nějaké to uchopení toho tématu s určitou jistotou.
To já ne, to teda musím říct, že nevím. Jo.
Těžko ale můžete sám posuzovat.
Těžko říct, ale když píšete odborný článek a tohle ten, jako, já nevím, text, jakoby, jo, tak to jsou úplně jiné věci. A já musím říct, že já neumím vysvětlovat věci a neumím psát, protože jako v tom odborném textu vlastně popisujete to, co jste udělali, jak jste se k tomu dostali, jak to začalo, že jo, z čeho člověk vycházel, z těch znalostí předtím a tak dále a tak dále. A já to nedokážu vysvětlit. A vedoucí naší laborky Jirka Ohradský, ten mi vždycky říká, protože já mu v podstatě to děláme tak, že já něco napíšu. Jo, a když on je na tom jako spoluautor na tom článku, tak to celý po mně musí vždycky předělat, protože tomu prostě nerozumí. A říká mi, hele, jak ty? Protože to byl člověk, který tohle ten text, jako, co vyšel v této knize, tak to byl první, který ho četl. Jo. A řekl, že se mu to líbí, kdyby to neřekl, tak já bych asi v životě nenašel odvahu to někam poslat vůbec. A on říká, já to nechápu, jak to, že ty můžeš napsat takovýhle text a přitom, když píšeš odborný článek, tak tomu nikdo nerozumí. Já nemám ten dar toho logického myšlení, kdy mám schopnost logicky něco vysvětlovat. Mm-hmm. No. A proč vlastně o tom mluvím? Teď jsem úplně zapomněl.
No, já jsem se vás ptala, na jaký ten předpoklad, jestli nějaké styčné body jsou.
Já mám takový pocit, že ty styčné body mezi tím odborným textem a tímhle tím textem prostě nejsou. No. Ale nevím.
Já bych se tady dostala teď ráda k otázkám, které nám tady přišly. Jinak, vážení přátelé, chcete-li se na něco ještě zeptat? Ještě máme čas. Můžete poslat svou otázku na adresu vizitka@rozhlas.cz. Tak, paní Zora Šepcová, knihkupec z Nového Boru, vám píše. A to, já to přečtu, je takový hezký dotaz. Ráda bych se pana Pánka, který se jeví poměrně introvertně, přitom tady tedy se chová dosti extrovertně, dodávám, zeptala, co bude dělat, až tu magnézii literu za prozu vyhraje, což teda v tuhle chvíli ale nikdo neví. Jestli se stáhne a skutečně nebude do ničeho zasahovat, nebo vstoupí do mediálního kolotoče, který zpravidla následuje poté, co magnézii literu získá někdo nový. Já bych mu na jednu stranu ocenění přála. Ta kniha si to zaslouží. I odhlednuli od toho, že má silné soupeřky. Ale zajímalo by mě, jak si poradí s publicitou. Držím vám palce, kniha pro mě byla po dlouhé době skvělým osvěžením, byť to není zrovna veselé čtení, píše paní Zora Šepsová.
Tak jo, tak já mám radost, že se to takhle jako líbilo, ale já určitě, jako dneska je, tohle je vlastně poslední moje vystoupení a mě celý ten mediální kolotoč opravdu vadí, jakoby jo. Já na to nemám ani schopnosti zřejmě, ale hlavně mě to, ruší mě to prostě v tom soustředění se na práci a konec konců je třeba ještě bude na nějaký další spisování. Určitě, určitě. Dneska vlastně večer to končí. Já jsem si to takhle řekla, takhle to bude.
Pan Paul se ptá, jestli jste se zajímal o složení komise, která rozhoduje o tom, kdo získá cenu Magnesia Litera.
Nezajímá, to je jednoduchá odpověď. Nevím, kdo tam je.
A máte představu nějakých kritérií, kterými lze vědecky či akademicky v uvozovkách zkoumat literární dílo?
No, to já nevím o tom nic, ale zřejmě existuje literární věda, ta zřejmě nějaký má. Já teda o žádném nevím.
Tak autor nemusí být spisovatel, tvůrčí umělec nemusí být literární vědec, to teda opravdu
já teda,
ne.
Já se tomu chci vyhnout, jo, protože si myslím, že jak se člověk tohleto naučí, tak se podle toho začne nějak chovat a celá jako ta intuitivní a spontaneita bude asi možná pryč. Já nevím, tohle fakt nevím, tohle nevím, no.
Tak hodně jste jezdil po světě, sám jste o tom mluvil. Jak byste se charakterizoval? Jako cestovatel, nebo nomád, nebo dobrodruh, objevovatel?
Jako cestovatel určitě ne. Je rozdíl mezi cestováním, když jedete na dovolenou nebo na nějakou dobrodružnou výpravu a strávíte v té zemi, já nevím, měsíce nebo týdny. Jo. A druhá věc je, že tam žijete. Já jsem vždycky šel primárně za prací. A ten život prostě v tom jiným, v těch jiných zemích a v cizojazyčním prostředí, ten byl vždycky až potom, že jo. Protože já jsem dodělal doktorát někdy v roce 90, já nevím, 8 nebo 9 a to jsem neměl tady nejmenší šanci se jako vědec uživit, že jo. A ještě se neměl ani, já jsem vlastně v tom Norsku pracoval, ještě se neměl ani obhájený doktorát, jo? Já jsem na tu obhajobu přilít a tam mě okamžitě nabídli místo, že jo, a všechno, člověk se dostane do takového fungujícího jakoby světa, no. Takže já nevím, jak bych se charakterizoval, no. Určitě ne jako cestovatel, ani ne jako turista, že? To jsou úplně odlišné situace. Jako turista člověk pozná prostě, jak lidi mluví, čím se tam platí, co tam jí, jo? Uvidí nějaký turistický atrakce, ale když tam člověk žije a vytvoří si tam domov, tak je to úplně jiná zkušenost, že? Úplně.
Poslední otázka. Říká se, že spisovatel se stává romanopiscem nejdřív po 40, lépe po 50. Pomyslíte na román, anebo jsou vám bližší kratší útvary, novela, povídka?
No,
budete-li psát dál?
Teď se pokouším o něco dalšího, ale co z toho bude, já nevím.
Uvidíme. Tak možná, že jestli to vyjde, takže už nebude platit ten váš zákaz vnitřní o tom s někým mluvit. Uvidíme.
To bude platit vždycky.
Tak nebudu vám přát štěstí dnes večer při udělení knižních cen Magnesia Litera, to se nedělá, ale přeju vám, aby vás stále těšilo psaní i věda. Děkuji za rozhovor.
To je hezký přání, tak děkuji.